الناس إليكم.
Bună dimineața, vă spun Sorin Faur și Radu Stănescu din studioul din București al Europei Libere. Mai întâi principalele teme ale emisiunii de astăzi, 28 noiembrie. Comuniștii cer intervenția în forță împotriva manifestanților de la Chișinău. Prioritățile din sănătatea românească. Ministrul Marian Sârbu despre indexarea pensiilor cu 3%. Problemele pieții muncii din Uniunea Europeană. Și Mickey Mouse a împlinit 75 de ani. Acestea sunt principalele titluri ale emisiunii. Pentru început, primele știri ale zilei cu Sorin Faur.
Ministerul Integrării Europene va elabora un plan de acțiune privind obținerea și gestionarea fondurilor comunitare de către autoritățile locale, a declarat noul ministru Alexandru Fărcaș. El a mai precizat că la nivelul negociatorului șef al României cu Uniunea Europeană va fi înființat un consiliu consultativ, alcătuit din experți ai societății civile, care va monitoriza stadiul derulării în România a programelor comunitare. Noul ministru s-a angajat să apere credibilitatea sistemului de gestionare a fondurilor de preaderare și să consolideze capacitatea de aplicare a legislației românești conform acquis-ului comunitar. Președintele Uniunii Scriitorilor, Eugen Oricaru, a fost numit prin decizia premierului Adrian Năstase în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al guvernului. S-a precizat că domnul Cristian Niculescu, care a deținut până în prezent acest post de secretar în Ministerul de Externe, s-a retras din motive personale. Șeful diplomației de la București, Mircea Joana, a spus la rândul său că Eugen Oricaru își va păstra și funcția deținută la Uniunea Scriitorilor. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a făcut o vizită surpriză în Irak pentru a se afla alături de militarii americani cu prilejul sărbătorii zilei recunoștinței, Thanksgiving. Aceasta a fost prima vizită făcută vreodată în Irak de un președinte al Statelor Unite. Avionul prezidențial a aterizat pe întuneric pe aeroportul internațional din Bagdad. Temerile privind securitatea președintelui american au fost alimentate și de atacul de sâmbătă asupra unui avion poștal al companiei DHL lovit cu o rachetă. Vizita lui George Bush nu a durat decât 2 ore petrecute la aeroport în compania circa 600 de soldați la o masă festivă de Thanksgiving. Ceilalți oaspeți au fost Paul Bremer, administratorul civil al Irakului, și general locotenentul Ricardo Sanchez, comandantul forțelor coaliției din Irak. Jalal Talabani, care conduce în prezent Consiliul Irachian de Guvernare instalat de Statele Unite, s-a întâlnit cu marele Ayatollah Ali al-Sistani, liderul religios al musulmanilor șiiți din Irak. După întrevedere, Talabani a declarat că Ayatollahul i-a spus că dorește alegeri pentru toate organismele administrative și politice din Irak și nu numai pentru Parlament. La rândul său, Talabani a spus că vor avea loc alegeri libere, care nu vor fi în mâinile americanilor, ci în cele ale irachienilor. Întrevederea Talabani al-Sistani a avut loc după ce marele Ayatollah a declarat că, în opinia sa, planurile americane privind Irakul nu acordă suficientă atenție rolului pe care ar trebui să o joace islamul în guvernarea din această țară.
Vreme mohorâtă, dar caldă, se menține și astăzi. Ploile de intensitate scăzută din vest se extind către centru și est, urmând ca mâine să acopere întreaga țară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 6 și 16 grade, iar minimele între 0 și 10 grade Celsius. Sâmbătă și duminică vremea își menține același caracter închis și de umezeală. Această oră cer acoperit în întreaga țară, cu ploi ușoare în vest, burniță și ceață în unele zone din sud și est. La București și Cluj sunt 8 grade Celsius, la Sibiu 12 grade, la Arad 11, la Constanța 10, la Craiova și Bacău 7 grade Celsius. La Chișinău au continuat ieri protestele împotriva conducerii comuniste. În Parlament, comuniștii au cerut intervenția în forța poliției împotriva manifestanților. De asemenea, în lipsa opoziției, comuniștii au examinat planul de federalizare a Republicii Moldova propus de Rusia, stabilind ca el să devină baza oricărei reglementări viitoare. Sergiu Praporșcic.
Grupul parlamentar al comuniștilor, reunit în ședința Parlamentului, a adoptat o hotărâre prin care a decis ca la baza negocierilor privind soluționarea diferendului transnistrian să fie luat memorandumul elaborat de Rusia. Conform hotărârii, Parlamentul urmează să opereze unele modificări în textul propus de Moscova, apoi să expedieze documentul spre expertizare Consiliului Europei. Deputații comuniști au mai adoptat o hotărâre ce obligă organele de drept să întreprindă acțiuni care ar duce la stoparea manifestațiilor de protest pe care le consideră ilegale. Opoziția parlamentară nu a participat la ședință pentru că majoritatea parlamentară comunistă a refuzat să transmită în direct la radio dezbaterele din Parlament. Președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat că Consiliul pentru Apărarea Independenței și a Constituției Republicii Moldova și protestele organizate de acesta urmăresc uzurparea puterii de stat. Mai mulți deputați comuniști au cerut inițierea procedurii de ridicare a imunității parlamentare în cazul deputaților din opoziție care participă la proteste. Totodată, ei au cerut executivului să-i exmatriculeze și să-i concedieze de la instituțiile de învățământ pe elevii, studenții și profesorii care participă la proteste. Mai mulți deputați comuniști au cerut să se aplice forța fizică împotriva protestatarilor și împotriva deputaților din opoziție care ies în stradă. Trebuie să le dăm cu măciuca în cap deputaților care participă la proteste, iar ceilalți manifestanți au să fugă singuri, a declarat, spre exemplu, parlamentarul comunist Alexandru Zdanov.
Eu aș pedepsi mai mult deputatul decât care nu-i deputat. Dacă trebuie, în primul rând, cu dobinca deputatului dat în cap. Și ce au spus singuri? Trebuie-vă cu treabă în privința asta.
Zdanov a declarat de la tribuna Parlamentului că odată ce protestatarii au dat foc la drapelul Federației Ruse, trebuie să fie ars și drapelul României, precizând mai apoi că a făcut o glumă. Comuniștii l-au audiat pe ministrul de interne, pe procurorul general și pe directorul Serviciului de Informație și Securitate. Ultimul a lăsat să se înțeleagă că protestele de la Chișinău ar fi sprijinite din exterior și chiar de unele misiuni diplomatice acreditate în capitala moldoveană. El a mai spus că protestele organizate de opoziția creștin-democrată în anul trecut ar fi fost finanțate de peste hotare. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
El a fost uns la București noul ministru al sănătății, medicul Ovidiu Brânzan, 44 de ani, deputat PSD și vicepreședinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Brânzan a preluat funcția de la ministrul interimar al sănătății Ionel Blănculescu după demisia lui Mircea Beuran, acuzat de plagiat. Medicamentele gratuite și compensate, dotarea medicilor de familie și modul de funcționare a spitalelor sunt principalele probleme care trebuie rezolvate în perioada următoare în domeniul sănătății, a declarat la Palatul Victoria la preluarea funcției noul ministru al sănătății. Cristian Tudorescu a stat de vorbă cu Mircea Cinteze, președintele Colegiului Medicilor din România, pe tema priorităților din domeniul sănătății.
Prima problemă este lipsa de disciplină în efectuarea plăților în sistemul sanitar, care îl face nefuncțional și care crește în mod anormal prețurile, adică ia bani din buzunarul celor care contribuie pentru sănătatea lor. E bine cunoscută problema datoriilor care s-au acumulat, în primul rând pentru că nu au fost inițial plătite la timp contracte semnate și acceptate. Cu timpul lucrurile au crescut în avalanșă, dar există o singură certitudine: în sistemul sanitar nu-ți poți face niciun fel de plan pentru că nu știi când vei primi banul public. Prima condiție este ca domnia sa să acționeze în așa fel încât cuvântul să fie respectat și în sistemul sanitar să te poți baza pe ceea ce este planificat și promis. În felul acesta poate să înceapă funcționarea multor părți a sistemului, poate nu chiar toate, pentru că sărăcia este o altă problemă pe care domnul ministru nu o poate rezolva imediat, dar funcționarea acolo unde ea este oprită din nerespectarea cuvântului poate să fie făcută. Al treilea lucru pe care trebuie să-l facă este ca banii sănătății să fie administrați în sănătate și nu primiți ca felii de buget gândite în buncărele Ministerului de Finanțe. Acele felii nu sunt legate de realitate, nu sunt flexibile, nu se adaptează realității și sunt unul din motivele principale ale disfuncționalității financiare din prezent. Al treilea lucru pe care ministerul trebuie să-l facă este să finanțeze măcar sistemul ambulator la nivelul costurilor, pentru că în clipa de față, prin feliile date din, așa cum am spus, cazemata Ministerului de Finanțe, finanțarea cabinetelor este mult sub posibilități. O țară săracă nu poate fi salvată decât dacă un sistem ambulator funcționează bine, pentru că atunci el poate prelua o mulțime din costurile din spitale. Am spus doar trei dintre prioritățile pe care noi le avem în minte, cei din sistemul sanitar, Colegiul Medicilor. Sunt mai multe, dar acestea trei sunt suficiente pentru a îi da imens de muncă noi ministri.
Cu care dintre aceste probleme ar trebui să înceapă Ministrul Sănătății?
Cred că cu toate trei odată. Primele două sunt teoretice, bolnavul nu le simte imediat. Al treilea, funcționarea bună a cabinetului, deci faptul că el se duce într-un loc unde primește și analize cât are nevoie și medicamente compensate cât are nevoie, poate să fie văzută de mâine și deci probabil că ar trebui să înceapă cu ea, dar nu poate să înceapă cu ea cât timp nu are o funcționare bună a banilor. Deci trebuie să înceapă cu toate trei, dar omul va vedea că are un bine în clipa în care are medicamente compensate 7 zile din 7 în săptămână și nu doar primele 3 și când vede că la cabinet găsește posibilitatea să-și facă toate investigațiile necesare și doar de excepție să ajungă la spital. Astăzi lucrurile sunt invers pentru că la cabinete nu se poate face mai nimic, bolnavii asaltează porțile spitalelor.
Deci acinteză președintele Colegiului Medicilor din România. Și tot ieri s-a anunțat că pensiile vor fi indexate în luna decembrie cu 3%. Ministrul delegat pentru relația cu partenerii sociali, Marian Sârbu, a făcut aseară la Palatul Victoria o serie de precizări pe această temă.
Guvernul a decis ca, începând cu luna decembrie, valoarea punctului de pensie să se indexeze cu un procent de 3,1%, valoarea punctului de pensie devenind în acest fel 2.548.775 de lei. În total, de indexarea aceasta vor beneficia circa 6,13 milioane de pensionari. Evident, pentru pensionarii care au pensie o valoare care reprezintă echivalentul în lei a unui punctaj mediu anual de 5 puncte. În luna decembrie 2003, după aplicarea acestei măsuri de indexare, pensia medie a pensionarilor proveniți din sistemul pensiilor de stat ajunge la o valoare de 2.026.582 de lei, în timp ce pensia medie pentru limită de vârstă cu vechime completă va ajunge la 2.743.604 lei, adică o creștere de 16,43% în raport cu luna decembrie 2002. În cazul pensionarilor proveniți din sistemul de asigurări sociale pentru agricultori, pensia medie în luna decembrie 2003 va fi de 413.412 lei. Pensiile militare de stat, stabilite conform legislației anterioare date de 1 aprilie 2001, se vor indexa și ele cu procentul de 3,1%. Se indexează de asemenea pensiile IOVR, indemnizațiile lunare acordate în baza decretului lege 118, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, cele acordate conform legii 189/2000, precum și indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. De asemenea, și aceste drepturi se indexează cu 3,1%.
Ministrul Marian Sârbu a mai anunțat că în luna decembrie muncitorii de la Republica, care nu și-au mai primit salariile de peste un an, vor beneficia fiecare de un ajutor social în valoare de 4 milioane de lei. Reamintim că Republica a fost privatizată în luna martie cu un consorțiu rusesc. Privatizarea de la Republica a fost anulată în această lună, iar Republica a revenit la stat. Ea urmează să fie privatizată prin lichidare.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții
în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Sunt Radu Stănescu, emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă continuă. Problemele pieții muncii din Uniunea Europeană devin tot mai complexe. Una dintre acestea este legată de creșterea numărului de pensionari în detrimentul celui al persoanelor active. O problemă acută și în România. Dar despre starea pieței muncii în Europa, de la Bruxelles, Dan Alexe.
În urmă cu câteva luni, șefii de stat și de guvern ai Uniunii au cerut unui grup de experți, conduși de fostul premier olandez Wim Kok, să analizeze starea pieței muncii în Europa și să imagineze un plan de creare în Europa a 15 milioane de noi locuri de muncă până la sfârșitul deceniului. Planul a fost publicat, însă concluziile lui nu sunt foarte optimiste. Wim Kok, principalul autor al studiului, declară că una din concluzii e limpede. În privința eficacității pieței muncii, Europa a rămas în urma Statelor Unite. Pentru a ameliora situația, raportul propune un amestec de măsuri neoliberale și de tip social-democrat. De exemplu, se propun orare mai flexibile, însă e respinsă ideea sporirii numărului de ore de muncă săptămânale. Este respinsă și ideea reducerii vacanțelor anuale și se propune, în schimb, un sistem de educație și reciclare permanentă a lucrătorilor. Tot așa, sunt preluate propunerile de deschidere mai intensivă a pieței muncii în fața persoanelor în vârstă, a femeilor și a minorităților. Șomajul oficial rămâne mult mai ridicat în Europa decât în Statele Unite sau în Japonia. În Uniunea Europeană, șomajul e de peste 8%, iar în țările candidate, media e aproape dublă, 15%. Una din concluziile raportului este că Europa trebuie să găsească o modalitate de a ameliora sistemul grădinițelor și creșelor. Milioane de femei în Europa ar lucra și ar produce dacă ar exista o mai bună încadrare a copiilor preșcolari. Tot așa, raportul analizează bomba demografică, îmbătrânirea populației și propune găsirea de locuri de muncă pentru o bună parte a persoanelor în vârstă, care în curând se vor afla în situația de a primi pensii, pensii pe care nu va mai avea cine să le plătească. Principalul autor al raportului, Wim Kok, a declarat astfel că ar trebui să înțelegem că îmbătrânirea societății nu e o problemă a viitorului și că ea are loc deja acum. Tot Wim Kok a recunoscut însă contradicția inerentă în astfel de proiecte și programe. Pe de o parte, Europa vrea să fie puternică economic și competitivă, pe de altă parte, Europa vrea să-și protejeze valorile sociale care nu țin cont de evoluția pieței. Și în fața acestei contradicții, raportul nu aduce nicio soluție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sorin Flau revine acum la microfon pentru a vă prezenta câteva din evenimentele interne și internaționale programate pentru astăzi.
Președintele Ion Iliescu are la Cotroceni consultări cu PNL, PD, PUR, PRM, cu grupul parlamentar al minorităților naționale, altele de ficea maghiară și cu Partida Romilor. Tema consultărilor, calendarul electoral. La hotelul Crown Plaza are loc o conferință cu tema drepturile jurnaliștilor. Inaugurarea sălii modernizate Toma Caragiu la Teatrul Bulandra. La Nairobi începe procesul la 9 persoane acuzate de implicare în sângerosul atac cu bombă de la Mombasa în noiembrie 2002. Ministrii de externe comunitari încep la Napoli 2 zile de consultări pe marginea proiectului de Constituție a Uniunii Europene. Șeful diplomației ucrainene, Grișcenko, face o vizită la Bagdad. Capitala Spaniei găzduiește o conferință cu tema O soluționare internațională pentru Palestina. Între vorbitori, ministrul palestinian de externe, Nabil Shaaf. Consultări la Cardiff între primul ministru britanic Tony Blair și premierul irlandez Bertie Ahern pe tema Irlandei de Nord. cooperarea regională este tema reuniunii de la Vilnius a premierilor din Estonia, Letonia și Lituania.
Academicianul Virgil Constantinescu, președintele de onoare al celei de-a 10-a ediții a Târgului de Carte Gaudeamus, saluta faptul că intrarea la târg în acest an este liberă. Asta explică probabil și afluxul masiv de vizitatori din cea de-a doua zi a manifestării, dar nu și concentrația de evenimente pe metru pătrat derulate la pavilionul Romexpo. Claudia Tița.
În materie de producție editorială, ba chiar și de situarea cărții, noi românii suferim de sindromul autocompătimirii absolute. Sunt cuvintele lui Ion Cristoiu din cotidianul Târgului Mașina de Scris. Fără a-l contrazice neapărat pe Ion Cristoiu, cea de-a doua zi a Târgului Gaudeamus a venit cu o densitate de evenimente și cu o ofertă editorială demne de o manifestare internațională. Jacques Derrida, Credință și cunoaștere, Veacul și iertarea, carte lansată în colecția studii sociumane a editurii Paralela 45. Vladimir Bukovski, Reușești sau mori, carte lansată de editura Humanitas. Juan José Armas Marcelo, Precum în cer, așa și la Havana, volum tradus de Mariana Sipoș și apărut la editurile OL și Institutul Cervantes. Mariana Sipoș.
Juan José Armas Marcelo a fost anul trecut în România la Festivalul Internațional Zile și Nopți de Literatură împreună cu Jorge Semprún, reprezentând Spania. Eu însă îl cunosc din 1994, prin el l-am cunoscut pe Mario Vargas Llosa, pentru că este unul din cei mai buni prieteni ai lui Mario Vargas Llosa. A scris de altfel o carte monografică, Llosa, Viciul de a scrie, o carte excepțională. Poate găsesc și un editor în România pentru traducerea ei. Mi-a plăcut ce scrie, dar nu mă gândeam atunci să traduc ceva din el.
La editura Știința din Chișinău a apărut și Velimir Hlebnikov, Ochii din orbita rănilor, poeme și eseuri în versiunea românească a lui Leo Butnaru.
Acest poet radiant care oferă piste, noi posibilități, mi se pare foarte necesar, în primul rând, pentru tineri creatori derutați în acest vâlmașac postmodernist care nu are încă nicio paradigmă.
Ne-am întrebat și am întrebat la rândul pe interlocutorii mei care ar fi punctul vulnerabil al cititorului începutului de secol 21. Iată un prim răspuns.
Cred că diversitatea ofertei oferă foarte multe, foarte, foarte multe. Este acest bombardament al informației după, știm foarte bine, atâția ani, atâția zeci de ani de izolare. Sigur că tinerii n-au trăit, adică studenții noștri din anul 1 de acum sau chiar și din anul 4 n-au trăit vremurile trecute, dar e vorba și de educație, nu? Deci acesta cred că este punctul sensibil și anume să poată ei să se orienteze, să poată să discearnă între ceea ce este valoros, ceea ce merită atenție și ceea ce doar ia ochii și de fapt nu are profunzime, ci doar o suprafață lucitoare.
Aura Tara Sibișan, traducător și profesor. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă, București.
Mickey Mouse, cel mai bătrân personaj de desene animate, împlinește în aceste zile venerabila vârstă de 75 de ani. O evocare de Edelina Stoian.
S-a născut în 1928 în zodia Fecioarei, înălțimea 109 cm, profesia mai ales detectiv, culoarea preferată verde, animalul preferat Pluto, idoli Odiseu și David contra lui Goliat. Mâncăruri preferate spanac, salată, căpșuni cu frișcă, femeia visurilor sale Minnie Mouse. Este desigur vorba de cel care s-a născut în imaginația lui Walt Disney, de cel mai faimos șoricel al tuturor timpurilor, Mickey Mouse, micul mare sărbătorit în aceste zile cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 75 de ani. Și-a început cariera ca matroz în filmul de scurt metraj Vaporul Willie de pe Mississippi, când semăna încăleit cu predecesorul său, iepurașul Oswald, care avea să fie dat uitării de publicul spectator. Nu a durat mult până când cele trei cercuri, capul și urechile lui Mickey Mouse, puteau fi văzute peste tot, de la brichete, creioane, așternuturi, tricouri, cești, ceasuri, vaze, ghiozdane, până la picturile de artă pop ale lui Andy Warhols. În 1955, Mickey Mouse a fost cel care a inaugurat faimosul parc de amuzament Disneyland. De atunci, în fiecare an, continuă să dea lăbuța cu milioane de vizitatori, să se fotografieze cu copiii încântați cărora nu le vine a crede că pot sta în sfârșit alături de idolul lor. De-a lungul anilor, mulți au fost cei care au încercat să înțeleagă cultul lui Mickey Mouse, ajungând la concluzia că explicația nu poate fi decât una singură. În anii 30, faimosul șoricel, îndrăgit de mici și mari, simboliza omul de rând născut în plină depresiune economică, capabil să ridiculizeze cu sururile omenești, să dea cu tifla necazurilor, să-i facă pe oameni să râdă. Dar mai presus de orice, era cel care îndrăznise să viseze, cel ale cărui visuri deveniseră universale. Dar oare s-a schimbat Mickey Mouse de-a lungul anilor? Întrebare care l-a determinat pe un profesor universitar din Berna să facă un adevărat studiu științific. Concluzia, până în 1952, Mickey Mouse a comis 7 delicte grave. De atunci însă a reușit să rămână fără vină, un clasic exemplu de bună purtare. După peste 120 de filme, printre care cele de început Albă ca zăpada și Cei 7 pitici și Ucenicul vrăjitor, micul Mickey Mouse a afirmat ca unul din cei mai mari actori din industria filmelor animate. Perioada de glorie a lui Mickey Mouse, alături de iubita sa cu gene lungi, cocheta Minnie Mouse, chiar dacă în ultima vreme eclipsată de producții de mare succes ale industriei de filme animate, și-a lăsat amprenta în întreaga lume, cu Topolino în Italia, Mickey Mouse în Grecia, Muse Pig în Suedia, Mickey Egger în Ungaria, El Raton Miguelito în Mexic și Mickey Ticus în Indonezia. Chiar și fosta lume comunistă, care îl considera pe Mickey Mouse simbol al comercializării și decadenței, a cedat farmecului său. În 1989, șoricelul lui Walt Disney și-a făcut apariția și în Rusia. Iar începând din 1993, Ni Lao Shu, alias Mickey Mouse, este unul din cei mai îndrăgiți eroi ai Republicii Populare Chineze.
Încheiem emisiunea cu faptul divers al lui Neculai Constantin Munteanu, care se ocupa astăzi de hoții de mașini.
4 hoți de mașini, toți bucureșteni, au fost prinși și trimiși în judecată pentru mai multe infracțiuni, după ce timp de 2 ani au furat numai puțin de 18 autoturisme, numai marca DU, cărora le schimbau seria de sașiu, apoi le vindeau amatorilor de chilipiruri. Culmea este că le vindeau cu acte în regulă, capcană în care au căzut nu numai cumpărătorii, dar și autoritățile care întocmeau actele de vânzare-cumpărare. Repet, actele erau în regulă, sau cel puțin așa păreau la prima vedere, deși mașinile erau totuși de furat. Metoda presupunea ceva bătaie de cap și chiar ceva muncă. Era ingenioasă și complicată în același timp, dar și simplă ca oul lui Columb. Iar startul, cum ziceam, a fost cât se poate de legal. Cei 4 magnifici ingenioși, între care și 2 recidiviști cu pedepse pentru consum de droguri, respectiv tentativă de omor, știau că mașinile asigurate, distruse în proporție de 80-90% în urma unor accidente rutiere, sunt depuse, după primirea despăgubirilor, în parcurile auto ale societăților de asigurări, după care erau scoase la vânzare. Nu trebuiau decât să meargă în acele parcuri, să studieze ofertele de vânzare, spunând că vor să o cumpere o mașină pentru a o repara, pentru că nu își puteau permite una nouă. Amărăștem, ce să spunem. Achitau maximum 500 de dolari, după care făceau actele. Începea a doua parte a operațiunii, mai complicată, mai plină de riscuri, dar nu imposibilă. Cei 4 băieți căutau prin București autoturisme de aceeași culoare, marca DU, cu cele pe care le cumpăraseră de la societatea de asigurare. După ce o furau, decupau seria de șasiu de la mașina DU distrusă, cumpărată de la societatea de asigurare cu acte în regulă, și o aplicau automobilului proaspăt furat. În același timp, găseau și un cumpărător căruia îl vindeau cu prețul real între 4.000 și 5.000 de dolari. Firește, actele de vânzare-cumpărare erau făcute în baza celor ale mașinii cumpărate de la societatea de asigurări. Am zis mașini, mai corect ar fi spus mașinilor, pentru că prin această metodă, cum am amintit de la început, au reușit să fure, să machieze și să traficheze numai puțin de 18 automobile. Toate cele 18 mașini de U au fost recuperate de polițiști și înapoiate proprietarilor. Magnificii vor fi judecați pentru furt și complicitate la furt calificat, fals uz de fals, distrugere, înșelăciune, falsificare de instrumente oficiale, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. destul pentru a sta o vreme după gratii.
Faptul divers al lui Nicolae Constantin Munteanu pune punct emisiunii noastre de astăzi, aici Radio Europa Liberă.